معد که هریتیج ایام مقاله دم خودشی عاصم داد دلک کو خبتی داد علمیت کو سعی سر قیمنت صبر نمدا یوسینان تا دخالها سومالیا دیخو عبدالله اگر سمت حقان که معد که هریتیج ایام کور به حس وجود کدودانه
وحی کو سعی سنی قیمنت صبر نمدا یوسینان تا دخالها دلک سومالیا سید اجنده کو هستین مرکم حنجالها مر لباد یوم مر سد حدوه این معد که هریتیج آنیو کو هلاه این سر دویه وحنا آد ورجينا إن شاء الله إن نقطو مد أن كلفاء إنه معلومات أن متقنا كده حنا أراد أن سكوت بيرسنو إن شاء الله تطبقنا قبرا وقارك إنه مستوى نوجرا ونفرديان
لنا عكر المسؤولين تلقوا عصمة دودان أيك هذا سد الله حلين كرسبون لماذا يوسنان تدخلها الصومالية
وحات إن لقوا على علي وحات هاي هارنتا إن سبون لماذا أما فخر لماذا waxaan daatada u dambeysay dawladda soo saartay waxa xasuustaan in 115 hoos u dhacday faqriga dalka ayadoo aad loo isticmaalay qorshihii qaranka 9aad ee jiro dawladda waxay diyaarisay ama heer federaal ahaato ama heer state ahaato qorsho markii la yiraahdo hal la yareeyo faqri ama saboolnimo hal la dhimo waxay u baahan tahay qaab strategy ah oo qoto dheer looga fikiro sidii
maxay ku dhacaysaa marka wixii adigu aad ku soo gadan jirtay $2 $3 $5 $6 garis dadku they are becoming poorer and poorer isii magaciisa
kood ku qornaayeen waa laga yaabaa fluctuation la sameeyo sampling la sameeyo iyo waxaas uu hadda ama dadka dhaqaalaha iyo statistikada iyo maaska iyo dadkaas econometrics iyo dadkii yaqaanaa soo diyaarinaya howlaha soo hadde laakiin natiijadu waxay tahay waxa weeye in nambaradaas iyo waxaas la bixinayo lagu tilmaan qaato waxna lagu qabto
2% inuu yahay poverty rate ka ayaa haddan meesha ka aqrinay laga aqriyay intaas waxaan garanaynaa marka sida ay muhiim u tahay qadiyada ku saabsan IDBs ka iyo xal u helidda role ka civil society ga muxuu yahay ayaa very important yaa civil society ga adduunka sidaan ula socono waa xog wad weyn oo runtii ka faa'iideysta awoodooda laakiin markaan Soomaaliya joogno
waa ajaanib tahay
dootan waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada